Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Имаме възможност в следващите два часа да чуем мнението, да разберем позицията на няколко представители на политическата класа, държавници, общественици, експерти. И така, пръв мой събеседник е Делян Добрев, министър в кабинета Борисов, водач на листа от ГЕРБ за избори 2013. Здравейте, господин Добрев.
Здравейте.
Днес вече съвсем осезателно усещаме идващите избори, защото до сега предавахме директно в ефира на Радио К2 изборния борд, първото му заседание при министър-председателя и министър на външните работи Марин Райков. Да започнем от там. С какво тези избори се различават от всички останали? Какво е вашето впечатление?
Това е труден въпрос. Може би очевидното е, че те са извънредни избори. Имали сме и такива, но не толкова, колкото обикновени парламентарни избори. Кампанията все още не е започнала, което е изненада, въпреки че някои от партиите обявиха вече своите политики, ГЕРБ също обяви своите политики. Предизборната кампания е един месец, той почти настъпи и ще свърши доста бързо, но също така от крайния резултат от изборите зависи това дали ние ще имаме стабилно правителство в следващия мандат или ще имаме една мъртва схватка в Народното събрание, която не може да излъчи кабинет.
Да. Много е важно да се получи стабилен кабинет след изборите, но така както сочат социологическите проучвания, май се повече отиваме към нестабилност и след тези избори. Но преди това трябва да стигнем до изборите. Според вас как върви правителствената подготовка за изборите? Наясно ли сте служебния кабинет изпълнява ли функциите, за които всъщност е назначен? Защото най-главната функция е да гарантира демократични, свободни и честни избори.
Да, мисля, че това ще бъде постигнато, така както всеки път, което и да е правителство, гарантира гладкото преминаване на изборите. Днес с колегите регистрирахме листата на политическа партия ГЕРБ в Хасково, в районната избирателна комисия и всичко мина много издребно.
Честни и демократични ли ще бъдат изборите според вас? Има ли опасност да се изкриви народния вот, господин Добрев?
За сега не виждам причина да се опасяваме, че няма да бъдат честни изборите. Разбира се, проблема с купените гласове най-вероятно ще го има и на тези избори, с тази разлика, че правителството и институциите в държавата имат повече механизми за да се борят с този изкривен на гласоподавателите вот. Знаете, че бяха въведени наказателна отговорност, бяха дадени повече правомощия на правоохранителните органи да следят за такива случаи, така че да се надяваме, че те ще свършат добре работата.
Няколко важни икономически въпроса, на които сме свидетели тези дни. С до 9% се вдигат пенсиите, с толкова приблизително падат летните цени на парното, но подчертавам летните. Проблемът е, че пенсионното увеличение е индексация, а не е компенсация. Какво имам предвид? Не се компенсира годишната инфлация. Освен това, вместо подобно увеличение всяка година, за пръв път от 4 години се случва подобно нещо. Според вас, господин Добрев, разговарям с Делян Добрев, кандидат за народен представител от ГЕРБ, хората ще усетят ли реално тези корекции или това са само пиар предизборни ходове, в това число и на служебното правителство?
Не мисля, че е предизборен ход, защото знаете, че увеличението на пенсиите бе гласувано в закона за бюджета, гласувано от Народно събрание в края на миналата година. Това е второто увеличаване на пенсиите в мандата на това правителство. На предходното вече може би правителство, защото в началото на мандата, непосредствено след изборите, започнаха да се изплащат с 10% по-високи пенсии на пенсионерите. Сега има ново увеличение с 9%. Намалението на газа доведе до намаление на цената на топлоенергията с 9% и без да има тенденция за увеличаване до края на годината. Така че няма да бъдат само летните месеци.
Предупредиха ни от Държавната комисия, предупредиха, че това са летните цени и да очакваме, че след септември месец ще има нови цени, поне те така твърдят.
Да, но нови цени ще има, ако има различна цена на газа.
Да,
а факт е, че за 20 и няколко години за първ път с новия договор се премахнаха посредниците и се намали цената на газа с 20 и няколко процента. И ние всъщност в момента вече и с намалението на цената на електроенергията от март месец и с намалението на цената на топлоенергията този месец, това са ефектите от тази по-ниска цена на газа. Но този договор дори не е най-важното в енергетиката. Много по-важно е това, че ние стартирахме процедура за проучване на дълбоко Черно море и вече компаниите Total, OMV и Repsol почти цяла година проучват блок Хан Аспарух. След 4 години ние ще имаме възможност да добиваме собствен газ, който е с 35% по-евтин от която и да е вносна алтернатива и който носи огромни стотици милиони приходи ще носи в държавния бюджет от момента, в който започнем да добиваме този газ. Това е най-решителната крачка в посока енергийна независимост и може би една от най-важните неща, които това правителство направи.
Разговарям с Делян Добрев, министър в кабинета Борисов, водач на листи от ГЕРБ за избори 2013. Господин Добрев, така като гледате икономическата ситуация в момента в страната и това леко дигане на пенсиите, намаляването на цената на парното, има ли някакъв шанс да се увеличи потреблението в следващите месеци, което е толкова нужно за помръдването, грубо казано, на икономиката?
Статистиката показва, че потреблението през първите няколко месеца на тази година расте. Имаме минимално увеличение на потреблението и през миналата година. Ние обаче не можем да разчитаме, дори да имаме значителен ръст на потреблението в страната, не можем да разчитаме на този ръст, за да постигнем висок икономически растеж на държавата. Това може да постигнем, ако продължим да стимулираме износа и ако продължим да привличаме инвестиции, ускорим привличането на тези инвеститори. В края на миналата година се проведоха форуми, инвестиционни форуми, български инвестиционни форуми в поне 10 световни инвестиционни центъра с подкрепата на едни от най-големите международни финансови медии. Резултатите от тази кампания за привличане на инвеститори активно в чужбина, не пасивно да ги чакаме да пристигнат в България. Резултатите от тези действия ще видим през тази година. Усилията в тази посока трябва да продължат.
Смятате, че ще има възможност след изборите и установяване на една по-стабилна политическа обстановка наистина активно да се търсят инвеститори?
Точно така трябва да стане и ние сме го заявили вече в програмата, че при следващ управленски мандат на ГЕРБ ще бъде разделено Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на две отделни министерства. Министерство на икономиката и туризма и Министерство на енергетиката, за да може министъра на икономиката да посвети повече време както на привличане на външни инвеститори, така и на по-голяма подкрепа за малките и средни предприятия в България, особено тези предприятия, които изнасят своята продукция в чужбина, защото за разлика от вътрешното потребление, което може да нараства с няколко процента, износа през 2010 и 2011 растеше с между 20 и 30%, 2012 е около 10% заради кризата в Европа, но ние трябва да продължим с този среден темп на нарастване на износа с 20%, което ще бъде значителен стимул за икономиката. И всъщност, стимулирайки икономиката, ние ще постигнем това, което е най-важно за всеки един български гражданин, на заетост и по-високи доходи. Заетостта и по-високите доходи не могат да дойдат с правителствени разходи. Те трябва да бъдат плод на високи икономически растеж.
Понеже споменахте за безработицата, според последни данни на Евростат през февруари 2012 нивото на безработицата в страната е било 12%. За целия Евросъюз 10,9%, т.е. ние минахме вече средното ниво, минали сме средното ниво на безработица на Евросъюза. И според мен проблема с пазара на труда, проблема с безработицата е един от най-тежките. Няма как да го скриваме. На къде отиваме и как ще се решава този катастрофален проблем и в Европа, и в България, господин Добрев?
Така е, наистина нашата безработица е над средната в Европейския съюз, въпреки че е далеч под най-високата, около 20 до 25% в Испания и Гърция, например. Но това, с което не бих се съгласил, е, че за пръв път сме над средната, защото по-скоро ние винаги сме били над средната безработица в Европейския съюз. Дори в годините, в които държавата отбелязваше 6-7% ръст на икономиката, ние въпреки това бяхме над средната безработица за Европейския съюз. Решението на проблема за безработицата не е субсидирана заетост, така както ни предлагат от някои политически партии. Решението е работеща икономика, която създава устойчиви работни места.
Само че за да се стигне до работещата икономика, трябва от някъде да се тръгне. Откъде?
Точно така, трябва да привлечем повече инвестиции. Трябва да подкрепим предприятията, които изнасят своята продукция, защото те могат да бъдат двигатели за този висок икономически растеж. Трябва да продължим с правителствените разходи, и то не само в магистрали, а и правителствените разходи в дребномащабни проекти, каквито са, например, енергийна ефективност в обществени сгради, защото те разкриват значителен наброй работни места.
Впрочем, изпреварихте мастък, но щях да кажа, че точно в това обвиняват вашето правителство, че се хвърли в големите инфраструктурни проекти, а забрави малкия и средния бизнес. Обвиняват ви, че вие го затиснахте, вие го заглушихте, някой ви казва даже, че го умъртвихте. Какво означава държавата да помага на малкия и средния бизнес? Вашия извод, след като сте минали през министерския пост в най-сложното министерство?
Отхвърлят се в общественото пространство какви ли не аргументи за десетки хиляди закрити малки и средни предприятия. Така статистика няма. Вярно е, че предприятията са в тежка ситуация, не заради нещо, което правителството е направило, за да станат те за да изпаднат те в такова тежко състояние, по-скоро заради общата икономическа обстановка и недостатъчното направено от страна на правителство за подкрепа на този сектор.
А какво трябва да се направи?
Това, което трябва да се направи, ние сме го казали в програмата, някои реални неща, които да бъдат...
Например, конкретно?
Разликата между нашата програма и това, което чуваме, е, че ние стоим за всеки един ред написан. Например, конкретно не само да се съкратят режимите, регистрационните режими и сроковете, но и да въведем законодателно изискване, ако някоя администрация закъснее с определен административен срок, да връща местната такса. Да. Съвсем конкретно. Втора конкретна мярка е за изрядните фирми да се възстановяват ДДС за 7 дни.
Да.
Трета конкретна мярка е да въведем една така наречена лихвена ваканция, в която фирмите, малки и средни предприятия, които са изпаднали в тежко състояние по време на кризата, имат задължение към държавата, ако си платят в двумесечен срок, да им опростим натрупаната лихва. Да. Това също е нещо конкретно.
Разбира се.
В подкрепа на малки и средните предприятия.
Защо?
Говорили 3 милиарда лева в следващата оперативна програма конкурентоспособност от 1 януари 2014 година, така че всичко това са конкретни стъпки, според мен, в правилната посока.
А защо, господин Добрев, тук е съвсем логичен въпрос, след като ги знаете тези неща и наясно сте с тях, планирате ги за да ги предложите след изборите, защо не ги осъществихте докато управлявахте?
И, за съжаление, не успяхме да осъществим.
Какво ви попречи?
Аз като човек с опит в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, считам, че това, че е било обединено Министерството на първо място, е изключително грешно, защото проблемите в енергетиката, големите проекти, които ние наследихме, са толкова тежки казуси, че ресурса на един министър, за съжаление, отива основно в тази посока. Затова планираме разделение на министерството, затова планираме министър на икономиката, който не само да приложи тези политики, но също така да участва във всеки инвестиционен форум в чужбина, защото има значение дали държавата е представена на ниво министър или не.
Да. Фискалният резерв към 28 февруари тази година е в размер на 3,9 милиарда лева. Бюджетният дефицит в края на февруари 732 милиона лева, като се формира от дефицит на националния бюджет 485,5 милиона лева и дефицит по европейските средства 246,5 милиона лева. Хайде да дешифрирате вие тези данни, моля ви, господин Добрев.
Резерва е на своя минимум около 4 милиарда лева.
Даже е малко спаднал под минимума.
Въпреки, че минималния записан 4,5 милиарда се гледа към края на годината, това е задължението за бюджета към 31 декември 2013, той да бъде 4,5 милиарда. В момента знаете, че 3,9 милиарда, защото се платиха субсидии на земеделските производители за 800 милиона европейски пари, които ние чакаме да бъдат възстановени в най-кратък.
Сигурни ли сме, че ще ни ги възстановят?
Разбира се, защото това са плащания, които ние постоянно авансираме и после получаваме плащането за тях от Европейския съюз. Въпрос на, ако не на дни, то на седмици е да получим тези 800 милиона и така резерва ще стане отново 4,7 милиарда. По отношение на дефицита, то е в рамките на, така, на безопасното за валутния борт и за финансовата стабилност на страната. Очаквани са тези резултати, дефицит около 1% на този етап. Знаете, че обикновено първите месеци през годината са слаби.
Точно това щях да ви цитирам, че първото тримесечие мина на тази година, приходите в бюджета изостават. Разходите изпреварват плана. Само изборите ли са причина за това и усложнената политическа установка? Най-сериозен е сривът при акцизите. Постъпленията от ДДС крепят хазната за сега. Вашите изводи от тези кратки данни?
Разходите нямат отношение, защото разходите са на базата на планираните разходи от държавния бюджет. Никой не може да харчи повече, отколкото е одобрено в държавния бюджет в края на миналата година. По отношение на приходите има сезонност. Всяка година по това време приходите са по-малко, отколкото в следващите месеци. Що се отнася до акциза, аз нямам конкретната картина от НАП и от Министерство на финансите. Може би те имат повече данни. Това може да се дължи на няколко фактора. Част от тях много циклични сезони.
Как изглежда образа на депутата от ГЕРБ за 42-я парламент, господин Добрев? Обобщения образ.
Ще бъдем реалисти и няма да обещаваме нищо, което не можем да направим в следващите 4 години. Ние имаме обещания от предишния мандат, които не успяхме да изпълним. В повечето случаи поради обективни фактори, затова този път сме много внимателни в това, което обещаваме. Обещаваме финансова стабилност, висок икономически растеж, който да доведе до по-висока заетост и доходи, но с конкретните стъпки, които ще направим. Така че мисля, че сме реалисти в своята програма.
Аз исках по-скоро да ми обрисувате възрастта, професията, ангажираността с ГЕРБ, тези характерни черти на новия депутат от ГЕРБ. Защото в предния парламент бяхте за пръв път парламентарна партия и една голяма част от недомислиците ги отдавахте на това, че сте млада партия. Сега вече не сте такава. Към какъв тип народен представител се ориентирахте вие?
Аз ви казах, че днес регистрирахме Харковския 29-ти многомандатен район. И направихме пресконференция с журналистите, за да представим първите шестима в листа. И от нашата листа, всъщност, от 6 души, първите 6, трима сме членове на партия ГЕРБ, а другите трима не са членове на партия. Въобще. Което е показателно за това, че ние сме много по-внимателни при избора на компетентни хора, на лица и мисля, че и нашата листа и всички останали ще бъде много по-добре балансирано, отколкото в предишното народно събрание. А и ние, тези, които участваме повторно в листите, натрупахме доста опит в тези 4 години в народното събрание или изпълнителната власт.
Защо така преминаха бурни протести, но като гледам листите до този момент на различните партии, не само вашата, но и на всички останали, като че ли няма следа от бурните български протести и техните искания? Гневът на хората не стигна ли до политиците и партийните централи? Ще има ли протестиращи представители в следващото народно събрание? Вашето впечатление, господин Добрев?
Аз, доколкото знам, има регистрирана партия или коалиция за изборите, която да представлява интереса на протестиращите. Пожелаваме им така успех на предстоящите избори, но тези протести, това с което бяха повърни, са, че заостриха вниманието на държавата в някои съществуващи проблеми. На базата на тези протести всички институции в държавата се задействаха. Ние открихме проблеми в дейността на регулатора, открихме проблеми и слаб контрол върху цялата верига на електроенергетиката. Заявихме в нашата, като акцент в нашата предизборна кампания, че ще законодателно ще задължим контролните органи в държавата и Сметна палата, и Агенция за държавна финансова инспекция и останалите контролни органи да извършват задължителен ежегоден контрол по цялата верига, не само на ЕРП-та, но и на всички останали. Да. Защото проблемите с цените и с сметките са поради слаб контрол от страна на държавните органи, които не са били задължени да извършват такъв.
Да. И накрая всички социологически агенции сочат преднина на ГЕРБ, но малка преднина. Тоест изравняване на силите между опозиция и досегашни управляващи. Вашата прогноза ще се увеличава, ще се намалява тази дистанция или още взето ще трябва и двете партии да се съобразявате с изравнените сили?
Трудно ми е да. Аз пак не вярвам и кой знае колко на социологическите проучвания, защото видяхме, че и те самите дават разнопосочни сигнали. Да. На волята на хората наистина ще определи какъв ще бъде състава на следващото народно събрание. Това, което ние ще направим през тази кампания, е да открито лице и вдигната глава да признаем и вече го правим грешките, които допуснахме, но също така и да посочим какво реално може да направим, за да подобрим общото състояние в държавата на бизнеса и на всички хора.
Да.
Много важно нещо, което пропуснах да отбележа, е, че ние сме категорични за това, че ще запазим ниските данъци, които страната има, защото увеличаването на данъците, така както беше обявено от няколко политически формации, първо ще влоши икономическото състояние на страната, възможно е да доведе и до рецесия включително, и второ, от тези допълнителни приходи краткосрочни за периода от една година, за който ще бъдат събрани по-високи приходи, защото след това те ще започнат да спадат, заради това, че няма да има бизнес. Тези по-високи приходи, харченето им за субсидирана заетост и разкриване на субсидирани работни места в общините по временни програми, няма да решат проблема на хората. По-скоро точно обратното, защото на втората година няма да има и бизнес, който да създава работни места.
Много интересен разговор, но времето ни изтече. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен и спорен ден.
И аз ви благодаря. Всичко добро на вас и вашите слушатели.
Благодаря. Делян Добрев, министър кабинета Борисов, водач на две листи от ГЕРБ за избори 2013.